У дзяцінстве я любіў слухаць радыёкропку, прычым слухаў усё без разбору. Асабліва імпанавала перадача, у якой надыктоўваліся тэксты перадавіцаў для раённых газет. Ад 3 да 4 гадзіны на рэспубліканскім радыё быў перапынак, гэтым часам з радыёкропкі і гучала: «Савецкі народ пад мудрым кіраўніцтвам камуністычнай партыі дасягнуў вялікіх поспехаў у асваенні касмічнай прасторы». Кропка. Дыктарка чытала паволі, з вялікімі паўзамі, і мяне апаноўвала сонная замарач. Салодкі голас аддаляўся, глухнуў, і я засынаў, кульнуўшыся ў поперак ложку. Ну а работнікам раённых газет было не да сну. Яны ад рукі перапісывалі тэкст і назаўтра здавалі яго на першай паласе. Калі ж у Маскве ладзіліся партыйныя з'езды, тэксты інфармацыйных паведамленняў даводзілася перапісваць з тэлефону, прычым сярод начы, і ў рэдакцыях арганізоўвалі начныя чуванні. Наваполаўскі журналіст Юрась Касцюк распавядаў, што дзеля гэтай мэты ў ягоным кабінеце за шафай стаяў скручаны сяннік. На ім спалі падчас такіх дзяжурстваў, прымасціўшы каля вуха рэдакцыйны тэлефон. Нагу партыйныя з'езды, якія, як вядома, былі скрозь гістарычнымі, дадавалі раённым журналістам працы. Першы дусяго трэба было сабраць водгукі на гістарычную падзею. Пісалі іх ад імя паважаных людзей, сярод якіх абавязкова мусіў быць герой сацыялістычнай працы, самі журналісты. Апрача таго, у кожнай газеце змяшчаўся здымак, на якім перадавая комплексная брыгада знаёмілася з матэрыяламі партыйнага форуму. На здымку брыгадзір трымаў разгорнутую газету «Правда», а яму на спіну лезлі, выцягнуўшы шыі, сябры брыгады. Усім не цярпелася знаёміцца з рашэннямі з'езду. Праўда, калі добра прыгледзіцца, можна было ўбачыць, што сёй-той з рабацягаў падступна пасміхаўся. Былі выпадкі, што па недагляду друкаваліся здымкі, на якіх газету трымалі дагары нагамі. Рэдактары мусілі сачыць, каб у нумары з інфармацыйным паведамленнем суседнічалі палітычна вытрыманыя матэрыялы. Аднойчы наваполацкая газета «Хімік» поруч з паведамленнем пра абранне новага складу Цэнтральнага камітэту надрукавала аповед, згадана ўжо Юрася Касцюка пад назваю «Секунцы». У гаркамі палючылі это палітычнай правакацыі і выклікалі, як тады казалі, на дыван рэдактара і аўтара твору. Аўтар потым доўга тлумачыў, што секунцы – гэта не члены ЦК, а катлеты, які еў герой апавядання. У выніку рэдактар за прытупленне пільнасці атрымаў партыйнае спагнанне. Цяпер ён на пенсіі, але і дагэтуль хмурыць бровы, калі яму нагадваюць гісторыю пра секунцоў з цэнтральнага камітэту.